Дорога до перемоги. Мета, праця, досягнення. На радіо Марія програма «Люди справи». Люди справи.
Слава Ісусу Христу! Ви слухаєте Радіо Марія, і це програма «Люди справи». Ведучий програми Олександр Скрипченко. Запрошую вас, шановні радіослухачі, долучайтеся до нашої розмови, адже традиційно ми піднімаємо актуальні теми, говоримо про наболіле, а також намагаємося знайти відповіді на запитання, які часто у нас виникають. Отже, першочергово хотів би подякувати вам, шановні радіослухачі, за вашу підтримку, за те, що ви активно підтримуєте наші програми, слухаєте нас у повторі на YouTube-каналі Радіо Марія та Facebook-сторінці і коментуєте, ставите запитання, поширюєте. Це архіважливо для нас. І протягом цієї години ми з вами будемо спілкуватися про невизначену втрату. Тема болюча, тема нелегка, але спробуємо знайти відповіді. Ставте запитання у дописі нижче на Facebook-сторінці Радіо Марія та YouTube-каналі. А гостем нашого прямого ефіру є військовий капелан Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, священник Православної церкви України Єрей Діонісій Дяченко. Слава Ісусу Христу, Отче!
Навіки слава, Олександр, навіки слава.
Дякуємо, що ви погодилися взяти участь у цій програмі. І сьогодні ми поговоримо, от, власне, про невизначену втрату. Для початку хотілося б почути вашу історію життя, покликання та служіння. І служіння, зокрема, у Силах оборони України. Прошу, для початку, можливо, звершимо молитву і далі вже
так,
продовжимо.
Звичайно. Помолимось. Царю Небесний, тішителю душі істини, що всюди іси, все наповняєш, скарби добра і життя подателю, прийди, вселися в нас і очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Сам Господи, благослови захід цей, завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.
Амінь. Дякуємо вам, Отче. Скажіть, будь ласка, от як ви вибрали цей шлях військового капелана, і коли зробили цей крок, і що стало передумовою? Розкажіть про себе, де служили, і, власне, як ваша історія покликання розвивалася?
Дякую. Ну, досить цікаво, тому що з огляду на мій ще не старший вік, але священичий шлях триває вже понад майже 7 років. Але не дивно, що він почався в родині священнослужителя. Мій батько є священником, але це було не завжди, тому що радянська влада зробила все максимально, щоб наш рід в часи ще, коли утворилися Радянський Союз, щоб він зупинив своє існування в плані того, щоб священичий рід зупинився. Тобто до 17-го року у нас родина була по священичій лінії, якби, але з 17-го року, 1900, якби, рід продовжився, але священники, ну, не могли бути. А батько на початку, ну, в кінці 90-х, якби, відновив цю лінію. Ну і, в принципі, мій шлях з самого дитинства, якби, він був пов'язаний з церквою, з громадою, з таїнствами, з усім. І тому в мене навіть не виникало якихось певних інших міркувань, думок, ким я буду. Тобто я ще в дитячому садочку казав, що буду священником. В принципі, так воно і, слава Богу, є. Але служіння в мене, можливо, має певну відмінність від звичного парафіяльного служіння, так як вже в процесі священства, ставши священником з 2017 року, зверху служіння разом з батьком, а церква і громада знаходяться на території обласної лікарні, онкодиспансеру, перинатального центру, моргу, ну, тобто, де багато подій, пов'язаних з хворобами, з травмами духовними, психологічними, ну, людським болем. І в цьому, якби, основне перебувало моє служіння, але паралельно цьому я ще здобув освіту психолога в Острозькій академії. І, якби, це віддав таку вторинну частину своєму служінню, бо первинне священство, а вторинна вже як психолог. Ну, далі теж вдосконалював свої навички як психолога, і зараз теж в процесі навчання. Але в часі служіння, як священичого, відразу якось проклався мій шлях по роботі з горем, з втратою, тобто все, що більше пов'язане з цим, в мене в досвіді як священника, в практиці, воно передує. Так якось історично склалося, і тут корисні саме мої навички як психолога знадобились, та, щоб бути корисним для людей. І якби от в цьому було пов'язано служіння. Але також ще досвід був медичного капеланства саме в психіатричній лікарні, обласній психіатричній лікарні, в місті Хмельницькому це все служіння проходить. А в недавньому часі, відносно, це вже як рік, в Національній академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, теж в місті Хмельницькому. Тобто тут проходить моє військове служіння, зумовлено воно, звичайно, часом, бажанням нести службу добровільно. Я це все почав, і я радію цьому, що я можу бути корисним, і своїм попереднім досвідом теж. Ось так.
Дякую вам, отче. З нами, друзі, військовий капелан Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, священник Православної церкви України Ірей Діонісій Дяченко. Говоримо про невизначену втрату. Дякую, що розповіли трохи про себе, про своє служіння. Дякую. І от, власне, духовна сторона і психологія тут в вашому покликанні яскраво звучить. Ви розповіли, що досліджуєте і працюєте з біллю людини. Біль пов'язана сьогодні багато в чому із втратами, які переживаємо ми сьогодні, мабуть, чи не кожна родина в Україні, на жаль, переживає біль втрати. І що таке втрата? І через ваш досвід, чому саме цей сегмент ви вибрали?
Ну, якщо кожен з нас оглянеться на своє життя, так, то, в принципі, досвід втрат, він знайомий нам усім. Ну, звичайно, це не тільки пов'язано втратою, як зі смертю рідних і близьких, хоча все-таки більшості з нас, та й, мені здається, всіх, я в своєму служінні часто відмічаю, коли з людьми питаю, хто з нас не втрачав. Ну, навряд чи навіть серед слухачів, глядачів знайдуться ті, хто не втрачали. Ми всі причетні до цього, так як це і природній шлях нашого життя тут, на цій землі, залишати цей світ. Але ж, що, як ми реагуємо на це, як ми реагуємо на втрату, та як ми її проживаємо, що відбувається. Та? Тобто втрата, вона є різною, тому що в момент війни, в початку повномасштабного вторгнення, якщо згадаємо навіть літургію святу, да, ми молимось про спокійну смерть, да, тобто, щоб вона застала нас, щоб ми могли спокійно піти з цього світу. Але в умовах сьогодення це більше рідкість, ніж дійсність. Тому питання втрати і горювання, воно сьогодні є досить таким, ну, ускладненим і саме травматичним, тим, що проживають люди, те, що відчувають люди. Питання невизначеної втрати, якраз воно відноситься сюди. Але якщо говорити взагалі в цілому про горювання, та, то це такий, ну, природній процес, який виникає після втрати. Та, тобто це стан наших почуттів, наших емоцій, нашого розуму. Тобто він може бути проявлений на всіх рівнях, там, на фізичному рівні. Якщо говорити про втрату, що може бути втратою і як вона може проявитися, ось так точніше зауважу. Да? Тобто втрата може бути як на певному фізичному рівні, тобто ми втрачаємо когось з рідних, з близьких, ми можемо втрачати здоров'я, що може пов'язано як з хворобами бути, чи навіть з війною. Є такі, як певні емоційні втрати, да? Тобто розлучення, зневіра в людині, да? Можливо, якесь розчарування. Також певний такий соціальний рівень може бути, це як втрата соціального статусу, втрат, та роботи. Да, тобто це теж може бути. Навіть можна сюди віднести до більш духовних таких речей, як криза віри. Да, тобто втрата віри в Бога теж є своїм таким перебігом. Є багато теорій, моделей, які якби слугують та проходженню певних етапів, процесів, на яких людина перебуває. Ми так не будемо сильно на цьому зупинятися, але тобто їх є досить для того, щоб це зрозуміти. Але це все, якби коли людина втрачає, це все є горюванням. Та, що вже відчуває людина після втрати, якщо, до прикладу, втрати саме близької людини, тобто це вже певна емоційна реакція, і вони бувають різні. Але це є природній, невідворотній процес. Я хочу навіть відмітити, Святе Писання нам дуже багато відкриває те, що втрата є, і реакції втрати, саме горювання, вони є. До прикладу, найбільше я багатьом рекомендую людям, які проживають втрату, книгу Іова. Тобто там доволі це розлого, доволі видно його стан, його емоції, його почуття. Це дуже сильно відкриває те, що він проживав. Також можна згадати момент Давида, коли він втратив сина на війні. Теж як він оплакував, як він згадував це Авесолома. І, звичайно, момент Нового Завіту Марфи і Марії, де вони втратили брата Лазаря, і як вони реагували на це, з яким болем, навіть з певним доріканням до Ісуса, що якби ти тут був, то він би не помер. Ну і саме такий фрагмент прояву горювання в Святому Писанні, який всім християнам є важливий, це Іоанна 11:35, один з найкоротших віршів, де сказано, що Ісус заплакав. Тобто ці моменти в Святому Писанні, вони висвітлюють нам, людям, те, що горювання – це є природнім, важливим процесом, в якому ми, який ми проходячи, проживаючи, що важливо не переживати, а проживати. Бо пережити – це якби як відкласти, тобто на потім, а прожити, тобто це пройти, це теж дуже важливо. Та проживаючи, що ми можемо змінювати, звичайно, після горювання, ми можемо, тобто багато що змінюється в нашому житті, але це все індивідуально. Тобто немає якоїсь, тому що кожна людина по-особливому індивідуально проживає цю втрату і горювання, і кожна людина має різне, якби різну втрату. Це теж, тут дуже багато нюансів.
Так. Отже, скажіть, от ви згадали про те, що втрата проявляється на фізичному та психологічному рівні, що людина може втрачати вже супутнього і здоров'я, і погіршується психоемоційний стан. Розкажіть більше про ці переживання, про наслідки переживання втрати, та, можливо, вже перейдемо до того, як в цьому випадку діяти.
Саме основна робота в процесі горювання для людини – це, тобто наша мета в процесі горювання – це прийняти факт втрати. Це якби основна наша дія. Також хочу відмітити, що горювання, якщо говорити про наш український народ, то в більшості в середньому це триває близько року часу. Тобто це такий депресивний стан, сум, смуток – це те, що ми проживаємо на такому емоційному рівні. Якщо говорити про те, що відбувається з людиною, тобто дуже багато моментів, і теж вони по-різному пов'язані, буде залежати все від втрати. В наукових колах так називається нормальне горе, тобто це процес нормального горювання, коли якби все за таким природнім шляхом. То воно включає декілька факторів, я вже озвучував, це фізичний, емоційний, поведінковий, розумовий, когнітивний стан. з'являються різні-різні реакції. Якщо говорити про реакції емоційні, то це в першу чергу сум. Звичайно, ми сумуємо, так ми оплакуємо, що є цілком нормально, тому що в нас от з досвіду служіння дуже часто існує, да, заборона людям на проявляння емоцій, болі і суму. Є таке повір'я, приходилось чути на похованнях, да, що там не плачте за ним, бо ми його топимо сльозами, ми йому робимо боляче. Це якби доволі не рекомендується говорити і робити. Навпроти, оплакування є дуже важливим моментом. Це дозволяє нам проявляти ці емоції, ці почуття, проявляти їх, тобто проживати їх. Ми їх не блокуємо, не закриваємо, що може бути досить негативно, якщо ми не дозволимо собі проживати це. Тобто це може піти в певне ускладнене горе і в подальшому може відобразитися вже на нашому здоров'ї, тобто на нашому фізичному стані, на нашому душевному і духовному стані. Тобто воно все буде взаємопов'язане. Тому, звичайно, ці емоції важливо відкривати в собі, проживати їх. Тому що ми їх по праву навіть нікуди не подінемо, вони залишаються. І я кажу, якщо от відбувається це таке капсулювання, то це дуже негативно впливає. Там може бути різні види емоцій. Ну, все буде залежати від втрати, від гостроти втрати. Якщо це травмуюча була втрата, тобто людина загинула за причин надважкої смерті, болючої, якщо це старша людина, ми розуміємо природу. Тобто є дуже багато нюансів, але в цілому вони всі схожі, але в кожному є певні свої такі відмінності. Да, також от після суму, який є, в принципі, таким основним емоційним фоном для людини, є таке, як певне оніміння, заціпеніння. Навіть якщо згадати момент, коли людям звіщають про смерть чиюсь, та людина відразу в стані шоку, вона в такому ступорі, в більшості така реакція найбільш поширена, та, і людина завмирає. Вже якось постшокова реакція, вона вже є більш такою відкритішою, тобто людина вже починає щось діяти. Зазвичай теж бувають різні емоції, може бути гнів, да, тобто людина відразу гнів на те, які причини загибелі чи смерті людини, да, тобто вона відразу відкриває ці емоції гніву, проявляється в цьому. Це теж важливо робити, але тут важливо також робити. Ну, тобто, це очевидно, що втрата буде викликати цю людь. Да? Тобто, тут важливо тільки розуміти, на кого направлений цей гнів. Да? Також, бо можливо, цим гнівом ранити число найближчих оточуючих, тим самим заподіяти їм теж болю і шкоди. Тут також виникає саме момент гніву, це коли ставляться питання до Бога: Боже, навіщо ти це допустив? Чому це сталося зі мною? Як ти міг це допустити? Да? Тобто, ці питання люди часто задають, тому що втраті, в горюванні в цьому процесі відбувається така зміна певних цінностей, світоглядів. Тобто людина оновлюється, по-іншому починає дивитися на світ. Це теж є природнім, властивим, але саме в момент прояву гніву, що є, хочу наголосити, реакцією, да, ми починаємо звинувачувати Бога, да, тобто в таких моментах, що є, тобто це не є те, що ми міркуємо цим, що Бог є поганий. Це є нашою реакцією, є нашою емоцією. Це може перерости в зневіру в подальшому, але це нормальна реакція. І це я хочу наголосити, да, що саме це реакція. Бо теж дуже часто люди питають, ну ми ж розуміємо, що якщо говорити більш там в теологічному контексті, да, питання добра, зла і проблем теодеції, да, то є якби свобода волі, свобода вибору, да, яка зумовлена, тобто є гріховність, ну, тобто є багато інших питань, але якщо говорити про це з людиною, то це не буде сприйматися, тому що людина в момент проживання, їй важливо відкрити ці емоції, відкрити свої почуття. А тут дуже важливо для священнослужителів, коли ми зустрічаємося з таким, то тут не бути виховним, да, процесом надавати людині прямих вказівок, рекомендацій, а дати можливість проговорити це. Да, можливо, це важко для вуха, якби це може ранити людину віруючу, але ми повинні розуміти, що це не те, що людина, не та думка і ідея, якою людина керується, це реакція. Тобто це момент, який пройде. Є також такий тип, як уникання. Да, людина ізолюється від соціуму, від родини, закривається в собі. Ми теж можемо таке споглядати, багато людей таке проживають. Уникання, тобто певна закритість, тобто страх проявляти свої емоції, ми теж до цього зараз проговоримо, да? Це уникання переходить в самотність, да? Тобто відчуття такої самотності, тому що втрата людини, втрата чогось значимого в житті, да, воно спустошує. Тобто це часточка, яка була, її вже немає. І є така і певна спустошеність, на тому місці є самотність і небажання чимось це замінювати, тому що ми не віримо і не приймаємо як факт смерті чи втрати чогось значимого. Ми це місце порожнече залишаємо, але воно заповнюється самотністю, якоюсь такою порожнечою, яка не має сенсу поки що. Але також воно може наповнюватись страхом, звичайно. Тобто страх, в принципі, це реальна частина нашого життя, і багато в Святому Письмі про це є. Тобто це теж значима річ, тобто це теж є нормально. Те, що я от озвучив вище, та, і зараз, це те, що відбувається з нами в більшості, те, що ми проживаємо, відчуваємо, і все це є нормально. Цього не потрібно боятись, від цього не потрібно тікати. З цим варто було би бути. Ну, звичайно, якщо самому самій досить важко, то залучатись підтримкою. Це однозначно.
Дякую вам щиро за відповідь. Друзі, ви слухаєте, дивитесь програму «Люди справи». Мене звати Олександр Скрипченко, ведучий програм. З нами сьогодні в ефірі про невизначені втрати спілкується священик Православної Церкви України, військовий капелан Діонісій Дяченко. Ставте запитання, пишіть нам на Viber Радіо Марія +38 066 563 07 24. Також можете телефонувати 044 577 56 45, 044 577 56 46, 098 650 18 60 та 093 272 07 45. Також можете ставити запитання під цим відео на Facebook сторінці та YouTube-каналі «Радіо Марія». Отже, сьогодні багато сімей, родин переживають тяжкі стани, хвилювання, тривоги, навіть депресії, відчай, оскільки мова йде про зниклих безвісти рідних, чоловіків, синів. Ви, власне, спілкуєтеся часто, багато з такими сім'ями, з батьками, з дружинами. Що в такому разі, можливо, ви порадите? Можливо, як діяти краще, щоб чи побороти, чи пройти цей тяжкий шлях невизначеності?
Ось саме якраз і найбільша проблема класифікації цього горя, невизначеної втрати, це невизначеність. Та, і з нею якби найважче, тому що при втраті фактичній, та, ми розуміємо кінець. А тут питань дуже багато. Одною з такої найважчих проблем, яка виникає в спілкуванні з людьми, це те, що вони, живучи надією, паралельно перебувають і в безнадії. Тобто це такий підвішений стан, який доволі важкий для комунікації, для спілкування. Ну тут саме важливо, що ми можемо робити, це от саме таке одне з головних завдань при проживанні невизначеної втрати, це щоб людина, яка це проживає, прийняла факт того, що людини немає поруч. Ми не говоримо про смерть, ми не говоримо про присутність, ми говоримо про те, що є за фактом, що немає поруч. Да, тобто це таких, такий певний острівок безпеки, да, який допомагає нам в цьому стані бути стабільними, адаптивними, якби не втрачати при цьому життя. Бути корисними, да, жити далі, Тому що ця надія без надія – це дуже важкий стан для проживання. Тобто це невизначена втрата вже відноситься до категорії важкого горя. Тобто це якби з цим не є нормальна втрата, те, що я говорив, та нормальне проживання горя, а це категорія важкого горя. Тобто з ним варто, можливо, придати цьому більше уваги і зусиль, тому що при проживанні нормальної втрати не завжди потрібна допомога, підтримка. Тобто людина може мати свої сили достатньої кількості для того, щоб пройти горювання. Але в момент тяжкого горя тут важливо було би звертатись по допомогу. Да, тобто одним із цих моментів тут мені, як священнослужителю, на допомогу приходить девіз капеланської служби, він уніфікований для всіх капеланів, він більш так походить з Америки, але в цілому капелани України, неважливо від деномінації, ми всі якби цей девіз використовуємо, це бути поруч. Це найважливіше, що може бути, що ми можемо дати людям, які от у невизначеності, бути поруч, підтримувати. Тут ще важливо, звичайно, як бути поруч, бо є моменти, в яких ми можемо нашкодити, це і інші люди можуть звершувати, тобто це не тільки священники. Да, священники, вони мають іншу якби функцію, соціальну роль, і можуть бути більш значимі для людей віруючих, звичайно. Але ці дії вправі виконувати всі, як і члени родини, друзі, колеги, знайомі, сусіди, тобто всі, бути поруч, підтримувати, тому що знову ж таки, якщо до цього питання про невизначеність, це невизначена втрата з категорії безправне горе. Тобто те горе, яке не визнається суспільством. Тобто немає якоїсь законності, моральності певної такої дії, щоб ми могли бути в цьому. Да? Тобто суспільство, просто кажучи, не знає, як правильно бути з цими людьми, як їх сприймати. Якщо коротко про те, що ми можемо робити, знову ж таки, виходячи з того, що бути поруч, це допомагати людям визначити оцю проблематику, назвати її, та, щоб люди саме зрозуміли, от, прийняти факт того, що людини немає поруч. Тому що дуже багато питань виникає саме вже на цьому рівні, коли людина в невизначеності, але також ускладненим може бути те, що є близьке коло, тобто родина, побратими, якщо ми говоримо про військовослужбовців. І в багатьох з них може бути своя версія, і кожна версія може бути різною. І це може дуже
Алло, отче, щось зі зв'язком, друзі. Це програма «Люди справи». З нами в ефірі Єрей Діонісій Дяченко, військовий капелан Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. Говоримо про невизначену втрату. Отже, як чуєте мене?
Як чуєте мене? Є зв'язочок.
Обірвається зв'язочок, ми продовжуємо далі. Завершили, от, власне, на тому, що важливо, коли людина переживає стан невизначеної втрати, тобто незрозуміло, чи родич безвісти зниклий, чи загинув, чи в полоні. І цей тяжкий стан, ви підкреслили, що в суспільстві не знають, як його, як з ним поводитися. Ми не часто не навчені, як діяти в такому випадку, як підтримати близьких та рідних. І ви сказали, що тут дуже допоможуть близькі люди, родичі, побратими, які зможуть бути поруч біля батьків, рідних, родичів, і допоможуть в цей час пройти цей складний період. Власне, про поведінку, можливо, родичів та близьких, от що варто говорити, що не варто, яких тем не рекомендовано торкатися, а як ліпше проявити свою підтримку нашим рідним, близьким, нашим родичам, які переживають ось цей тривожний, тяжкий, депресивний стан невизначеної втрати. От з вашого досвіду, можливо, ви порадите?
Ну, для багатьох людей навіть та, хто перебуває в цьому стані, він ми зіштовхуємося з різним, якби таким фактором, да, тобто це все досить індивідуально. Якщо говорити про сім'ї, саме це найближче коло, типи сімей, від них дуже багато чого залежить. Так як сім'я – це, ну, певний колектив, організм живий, да, який втратив частичку все фактично. І, знову ж таки, повертаючись до того, що теорія невизначених втрат, вона саме базується більше на сімейних системах. Тобто, це стосується порушення сімейної системи. Як кожної сім'ї є свій уклад, свій статут, свій певний стиль життя, так ця невизначеність, вона досить сильно перевіряє все це і може зруйнувати багато що з цього. Да, тому тут якби це пов'язано на індивідуальному, кожному особисто, і на системі цілій. Це все перевіряється. Тут може бути дуже багато таких речей, може бути конфлікт, протистояння, різні сім'ї можуть по-різному питати. Якщо говорити, от є певний такий індивідуальний рівень, жінка отримала звістку про те, що чоловік безвісти зниклий, і вона якби більш на такому особистісному рівні соромилась своїх почуттів, своїх емоцій. Тобто це стосується індивідуального рівня, але це те, що було їй важко прийняти ці емоції, проживати їх, бути в них. Да, тобто вона була зафіксована на думці, що я не хочу про це говорити, я не хочу про це міркувати, щоб це все стало реальністю, щоб він загинув. Тобто ми залишаємось якби в такому стані не те, що поникання, а таке заціпеніння. Угу. Отакий стан відбувається з людиною, да, якщо говорити про індивідуальний рівень. Тут ми якраз можемо допомагати, прояснювати, підтримувати, бути поруч, про емоції говорити. Якщо говорити, от, наприклад, на сім'ї, то буває часто, що коли от теж отримують звістку про безвісті зникло, то багато різних версій починає з'являтися. До прикладу, дружина могла почути від побратимів одну інформацію і якби вірити їй, да? Хтось з членів родини, інших там батьки, до прикладу, можуть вважати і бути в думці, що він там попав в полон, що з ним все гаразд, він вийде. Та діти ще в іншому можуть бути перебування думок. І зачасту дітей якби не включають цей процес, що теж є не дуже правильним. Тобто оце такий системний рівень, він може бути різний в кожного. І це буде створювати певний дисбаланс в сім'ї, в родині. Тобто замість того, щоб родина була осередком опори, підтримки для всіх членів, да, вона може розколювати ще більше. Тобто тут важливо якби бути в такій спільній версії, да? Тобто говорити, що ми знаємо, що є правда, що неправда, чи це припущення, чи це дійсно є доказом, да? Тобто більше якби звертати на мову фактів, що теж може бути таким важливим. Буває ще таке, що виходить за межі сім'ї, тобто якийсь соціальний рівень, це коли люди, якби керуючись думкою суспільства, да, бояться проявляти свої почуття назовні, щось говорити, або, можливо, суспільство задає, це якісь там друзі, колеги, можливо, можуть задавати такі питання, які можуть ранити, да, які можуть налаштовувати на протилежну версію, якою наша родина або я індивідуально підтримуюсь. І це теж важливо, це...
Угу. Отже, дякую вам. Зв'язок, все ж таки, зв'язок час від часу зникає. Розуміємо, що живемо в такий час, що таке може бути. Ви слухаєте Радіо Марія, це програма «Люди справи». Отець Діонісій Дяченко, священник Православної церкви України, військовий капелан Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького з нами у прямому ефірі. Про невизначену втрату. І з нами слухачі хочуть поспілкуватися. Дякую, що дочекалися. Слава Ісусу Христу! Як чутно?
Навіки слава Богу. У мене така ситуація, що в мене померла донька. уже 2 роки минуло, але з внучкою не можу ніякого спілкування знайти. Вона стала така сердита на мене, зла озлоблена через те, що я похоронила її маму без неї, бо вона була за кордоном. І нема спілкування ніякого. Якщо я до неї звертаюся, вона або дуже неприємно і грубо мені грубить, або взагалі мовчить. Ми просто чужі люди, хоча живемо в одній квартирі, і вона взагалі мене не чує. І не хоче чути, і вона каже, що в мене не трогай мене, і нічого мені не треба толкувати, я сама знаю, як мені жити. А мені її шкода, бо вона страдає, я страдаю, я бо моя донечка, а вона страдає, бо її мама померла. Я не знаю, до неї підступитися, як застукатися до її сердечка, що мені дуже хочеться їй допомогти, щоб вона не так сильно страдала. І я не знаю, як може ви мені щось порадити, як мені до неї достукатись. Щиро дякую.
Дякуємо вам за те, що зателефонували, за те, що озвучили ваше запитання.
Так, так, я дозволите, да, я почув, я дякую, що ви озвучили це, да? Якщо ви дивилися нас щойно, слухали, то це те, що я говорив, що важливо говорити, важливо відкривати, ділитись, і, звичайно, ну, тут ми зараз якоїсь відповіді конкретної не дамо на це питання, хочу, щоб ви це зрозуміли, та, тому що це, можливо, потребує більше уваги, більше якби індивідуального якогось контакту і спілкування, так? Але, звичайно, одне із моментів, коли виникає втрата, горювання, да, цей процес, є певні непорозуміння, коли відбувається поховання, бо це є таким важливим в нас в житті, в природі процесом. І тут виникла така неоднозначність в цій ситуації, що створила певний цей конфлікт, на жаль. Але, звичайно, тут важливо говорити. Знаєте, як в Святому Писанні, стукайте, відчинять вам. Тому тут, звичайно, важливо з нею говорити. Можливо, той стан, який вона зараз ще проживає, певну образу, гнів, це емоції, які є, так? Тому вірю, що вони з часом зменшаться, і ви зможете бути в близькому контакті все-таки. Да? Тобто через зв'язок, спільність, єднання, як і матері, так і вашої доньки.
Отже, а все ж таки, коли, наприклад, дитина закрита і не підпускає до себе, як в такому разі? Чи, можливо, хочеться підтримати, і страждають обоє, і бабуся, і внучка, і от де знайти оті шляхи один до одного, де знайти оті місточки, які будуть з'єднувати на і налагоджувати комунікацію. Здається, що хоче заговорити, а у відповідь агресія, і можна і дитину зрозуміти, і бабусю.
Ну, тут, звичайно, як, в принципі, в християнстві діє принцип свободи волі, да, ми не можемо з примусу людину змусити йти до діалогу, да, тобто це повинна бути свобідна воля на це. Але прояснити це, ось це ми можемо, да? Тобто підключити якусь нейтральну сторону, як духовника, як психолога, психотерапевта, щоб прожити, можливо, для доньки, для внуки цей процес горювання, да? Щоб, та й для кожного окремо, тому що цей біль стосується всіх, щоб зрозуміти певні причинно-наслідкові зв'язки в цих діях, да? Тому що якщо говорити про смерть і момент поховання, до прикладу, коли є ситуація, от сьогодні ж з війною, да, зараз в цей час, пам'ятаєте, я на початку говорив, що спокійна смерть в плані природної, да, і належне поховання сьогодні досить ускладнене війною. Да, ось навіть те, що є родина, частина за кордоном, важкість приїзду, неможливість подеколи навіть приїзду, да, вони можуть і ускладнити процес горювання, і те, що люди не були на похованні, бо поховання є таким дуже важливим моментом, коли люди приймають втрату, приймають факт реальності втрати, точніше так, бо прийняття втрати, воно ще триває, це процес, а прийняття реальності, що це сталося, це більш таке на початковому моменті дуже важливий момент. Можливо, коли люди не були в цьому, та, в них виникла ця образа, та, що без них це зробили. Тому тут важливо, звичайно, ну, звертатись по допомогу, щоб пропрацювати це, тому що все-таки любов нас належить, щоб вона була більше за все. Угу. Та, тому що ми стремилися в своїх діях до любові, звичайно. Тобто я однозначно за це.
Давайте ще послухаємо слухачів, а можливо, ага, бачу, друзі, ви пишете нам на Facebook Радіо Марія, а також нас на Viber Радіо Марія. Пані Оксана запитує: отче, скажіть, як підтримати духовно, крім молитви, вона є, сина воїна, страх емоційно-психологічний, проявляється зневіра, так би мовити, де Бог? Угу. Ось, вчився у Львівській греко-католицькій
семінарії
на капелана, але тепер воїн.
Угу. Так, це досить такий, бачите, не той крок, та, можливо, як вас як матір почув, та, що були очікування, бажання в одному бачити сина, так, а ми розуміємо, що те, в чому він зараз перебуває, це набагато більш небезпечніше, хвилююче, це зрозуміло. І що ми можемо? Це теж саме пов'язано бути поруч, але подеколи не заважати, якщо говорити про підтримку і допомогу воїнів. Бо багато в чому ми, звичайно, дуже потрібні їм, коли вони перебувають близько до місць, секторів, до бойових визначень. Але деколи наша нав'язливість, наша гіпертурбота може їм, ну, їх відволікати, заважати або подразнювати їх стан, який без того досить в такому важкому становищі можуть бути. Да? Тобто є фокус уваги на певні там бойові дії, виконання завдань. Тут ще ми можемо з боку бути. Це ми проявляємо свої почуття, це зрозуміло, але ми цим можемо деколи нашкодити. Знаєте, навіть в прикладі того, що люди, коли є в когось члени, я так відійду трошки, зараз повернусь, от в когось є родини зниклих безвісті, да, член родини, і не рекомендовано, хоч хочеться, да, виставляти дописи в інтернеті, що ось такий-то, такий-то зник безвісті, там-то, от прізвище, ім'я, там військова частина. Ми цим самим дуже сильно допомагаємо нашому ворогу. Да, тобто ми робимо їм гірше, якщо вони дійсно живі, потрапили в полон. Ми можемо їм нашкодити цим, викривши, хто вони, що вони, бо вони там можуть надати одну інформацію, а ми своєю публікацією, да, можемо нашкодити. Ну і також цим, на жаль, але користуються різні шахраї, люди, які втратили честь і гідність. Тому тут, я повертаючись до цього питання, да, тут є певна межа нашої компетентності все-таки в допомозі і підтримці, і нам це теж належить приймати. Є наша опора і надія на Господа Бога, та якби завжди в своєму служінні, як і всі священнослужителі, капелани в цілому, та, якби все надія на Бога. Тобто ми в цьому віримо.
Дякую вам за відповідь. Нам ще телефонують. Слава Ісусу Христу, якщо можна коротко.
Слава Ісусу Христу.
Слава навіки Богу.
Навіки слава.
Отче, я хочу спитати. От я молюсь уружанець. Треба всі подряд молитися 15 разів.
Ви запитуєте, чи потрібно всі підряд молитися. Повторіть, будь ласка, ще раз.
Так, чи подряд зразу, чи по частям. От, наприклад, перше – радосно, друге – болезно, третє – хвалебне,
як
молить?
Я прошу, не розчув питання, на жаль, Олександр.
Запитую, чи молитися розарій, чи всі підряд молитися, чи, ну, врешті-решт, молитися актуально.
Ніколи не буде зайвим і ніколи не буде лишнім. Але, звичайно, ми повинні якби розуміти, що є теж певні в нас життєві обов'язки, які варто виконувати. Та молитва – це наша зброя, однозначно, і наш меч. Але не забувати бути матерями, дідусями, бабусями, дітьми, Це теж є одне з основних наших завдань. Бо колись почув один такий вираз, зараз не згадаю, на жаль. Святі отці дуже наголошують на молитві, звичайно, але наголошують на тому, що і в цій же молитві ми, так, як апостол Яків казав, віра без діл мертва. Так, тобто треба діяти також. Не тільки молитися, а й діяти, звичайно.
Запитують наші радіослухачі, як пережити втрату батька, пані Тетяна запитує. І ви говорили неодноразово протягом цієї програми, що важливо звертатися про допомогу і підтримку. До кого звертатися? Де ми можемо отримати цю допомогу і підтримку, переживаючи тяжкість втрати, біль втрати?
Дякую. Тут це таке одне з базових питань, да, основних дійсно. І воно має декілька таких, можливо, рівнів певних. Якщо говорити більш, да, як людина складається з тіла, душі і духу, да, такій трихотомії, то на фізичному рівні це теж важливо не забувати за себе, чути свій фізичний стан, дбати за нього, через не хочу і не можу. Це важливо. Якщо є змога на такому певному фізичному рівні, це дії, пов'язані з фізичною активністю, тобто на медичному рівні, на науковому, це все доведено, доказано, що це все дуже впливає, тому що гормони, всі ці рівні, вони змінюються в момент стресу, да, бо ж проживаючи горювання, це стає стрес, дистрес, він може бути надважкий, і це впливає на наш фізичний стан. Тому тут його через нього вже можна і виправляти. Це одне таке. Друге, якщо душевний стан, да, душа – це психологія, наука про душу, да, тобто частина душі – це те, що є нашою психікою, нашими емоціями, почуттями, всім цим, що нашою особистістю, внутрішньою людиною, скажімо так. Тут з кожним важливо теж працювати, проживати. От те, що ми говорили, ці емоції проживати, не соромитись їх, мати в своєму оточенні тих людей, яким ви довіряєте, з ким можете бути, можете про це поговорити і хто може це прийняти. Бо теж не кожна людина, кому ми хочемо відкритись, вона може в цей момент це прийняти чи це почути, бо це досить важко бути з горюючими. Людина непідготовлена може нам, навпаки, навіть нашкодити, да, задати якогось певного ускладнення болю. Uh-huh. А якщо говорити про такі душевний рівень, ну і духовний, звичайно, це наша причетність до Господа Бога, Святе Писання, громада, спільнота, да, перебуття з громадою, душпастирська підтримка теж може бути, тому що місія, в принципі, кожного священнослужителя, капелана окремо теж, наш закон про капеланство у нас передбачається, душпастирська підтримка, тобто фактично це і є от, оцей супровід, да, родини в невизначеній втраті, ну і взагалі в цілому родини, які втратили чи в важкому стані, да, тобто підтримати такий священнослужитель. Ну і, звичайно, якщо занадто важко, то не соромитись звертатись по допомогу. Сьогодні в Україні дуже чудово багато психологів, психотерапевтів, які мають християнські цінності, що нам дуже важливо як християнам. В нас є асоціація міжнародна, ні, не міжнародна, це Асоціація християнських психологів України. Ось така в нас є асоціація, тобто, де є психологи, можна знайти компетентну людину, яка може нам бути приємною, щоб з нею працювати. Тому що може бути певне застрягання в моменті горювання, да, коли ми довго не можемо прийняти факт втрати, може бути ускладнене горе. Ну, знову ж таки, це все в індивідуальному порядку має свою різницю. Да. По втраті батька, ну, треба більше інформації, щоб зрозуміти, що краще треба робити.
Але первинні кроки, які зробити? Ви кажете, звернутися про допомогу. Де ми можемо отримати цю допомогу? Можливо, є гарячі лінії, можливо, є... ви сказали, що можна звернутися до священника.
Так. Ну, першочергово, але я б, звичайно, рекомендував момент, складний момент життя, кризовий момент, якщо це стосується втрати, вирювання, та, діяти в комплексі. Да? Тобто не тільки в одному напрямку, до прикладу, в спілкуванні з священнослужителем, да? Підключати багато можливостей, тому що воно тоді буде мати кращий ефект і результат, звичайно. Є. І тут важливо теж багато велика така проблематика в цьому питанні, це те, що люди не знають, що з ними відбувається, що вони проживають. В психології це називається психоедукацією, тобто дати людині зрозуміти, що вона проживає, що вона відчуває, чому це так. Тобто ці процеси, які є обґрунтовані, є дуже багато. Якщо що стосується горювання втрати, є дуже чудова міжнародна асоціація психологів по роботі з горем і тяжкою втратою. Там є дуже багато інформативності, дуже багато інформації, яка в вільному доступі можна доступі багато чого підчерпнути для себе, зрозуміти. Також є тада.
Запитують також слухачі, нам залишається 6 хвилин для розмови, і хотілося б отримати якісь ще інструменти для перших кроків, можливо, адже нас слухають радіослухачі, які в такому стані, і ми торкаємося теми доволі болючої, невизначеної втрати, зокрема, або переживання втрати рідних, близьків, батьків. Можливо, саме сьогодні, після нашої програми, друзі, ви отримаєте якийсь інструмент або зробите декілька кроків назустріч до себе, до прийняття. Наприклад, якщо можете, от перші кроки, з чого можна почати? Вихід із цього стану або прийняття, до прийняття, які кроки можна зробити? Там ви окреслили фізичний рівень, душевний і духовний.
Угу. Знову ж таки, це все діє в комплексі.
Так.
Найперше, я, звичайно, якщо ми говоримо про момент фактичної втрати, бо є неоднозначна втрата, да, це те, що стосується безвісті зниклих. Фактична втрата, тобто це коли є, якщо це людина, є поховання. Да, тобто ми бачили цю людину, ми звершили поховання. Якщо говорити від цього, відштовхуючись, то це вже починається процес горювання, да, бо в невизначеній втраті він в такому підвислому стані. Там головне нам прийняти факт, що людини нема поруч, а тут прийняти факт самої смерті, якщо говорити про людину. Саме з свого досвіду і служіння я побачив, що найважче – це почати говорити. І це дуже важливо. Але, знову ж таки, кому? Коли ми основна робота, в принципі, психологів по роботі з горем, з втратою, ми допомагаємо людям прийняти ту реальність, адаптуватись, прояснити, що з ними відбувається, да, як це відбувається. Відбувається певна реінтеграція в їхньому житті, да, тобто зміна нових ролей, статусу в житті, в особистому, в сімейному. Тобто це якби такі відбувається підтримуючий супровід. Але все це неможливо зробити, якщо людина не буде говорити, не буде відкривати свої почуття, емоції, не буде ділитися цим. Одним із методів, щоб почати це робити, звичайно, це може бути храм. Не обов'язково навіть з кимось спілкуватись, достатньо просто побути. Зачасту бачив людей, які приходять і самовільно сльози проявляються, тобто це вже є відкриття цього стану, проживання, але, звичайно, говорити – це дуже важливо, не капсулювати ці емоції. Це, напевно, перший такий основний крок, можливо.
Я згадав під час нашої розмови спілкування із матір'ю загиблого добровольця, військовослужбовця, який мріяв у свій час змінити своє місто, розчистити чагарники, побудувати алеї. І коли стало відомо, що цей юнак, чоловік, він загинув в боротьбі проти російських загарбників, то мати сказала, ми спілкувалися вже через 4 роки після того, як син загинув за Україну, вона сказала, я не можу допустити, щоб ідеї мого сина не були реалізовані. І вона взялася за працю, врешті-решт її вибрали головою чи громади, я не пам'ятаю. І це містечко, воно змінилося докорінно. Я там був, я бачив, і от далі ми спілкувалися, і я бачив втілення ось тих мрій сина, який за Україну віддав своє життя. Можливо, ця історія є підтвердженням ось цієї фізичної дії, душевної
роботи.
Дії.
Так, так, це є якраз, от якщо ґрунтувати, да, це дійсно є таким адаптивним методом проходження горювання, да, що придали сенс цій втраті, да, і продовжили дію сина. Це, ну, це дійсно, це я такі моменти відношу до певного розряду чудес. Да, тобто дійсно люди не втрачають віру в житті, життя в цілому, в себе, в суспільство, в Бога, та вони продовжують. Це дійсно дуже сильно. І таких прикладів треба бути. І ще теж, звичайно, що дуже важливо, це бути в такому ж середовищі, оточенні з цими людьми. Тобто групи підтримки дуже багато сьогодні є теж. Тобто для тих, хто горює, для тих, хто сім'ї, чиї рідні в полоні, сім'ї, чиї рідні безвісті зниклих, бути в такому ком'юніті, тобто бути в такій спільноті, це теж дуже позитивно допомагає людям бути в цьому стані.
Дякую вам, отче. Будемо завершувати. З нами в ефірі військовий капелан Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, священник Православної церкви України Єрій Діонісій Дяченко. Говорили про невизначену втрату. Друзі, хотілося б глибше і більше розкрити цю тему і почути вас, проте маємо завершувати програму «Люди справи». Якщо ви маєте запитання, чи, можливо, відгукнулося щось із нашої розмови, розуміємо, що не все ми зачепили, тема болюча, тема доволі широка і потребує дослідження, пишіть ваші відгуки тут нижче під цим відео, коментуйте, і на для нас дуже важливий ваш зворотній зв'язок. Можливо, ви знаєте історії або бачили такі ситуації, коли виходили із такого стану, чи переживали, можливо, ви підтримуєте або бажаєте висловити слова підтримки нашим батькам, матерям, дружинам. Ви можете це написати нижче, для того, щоб цей контент він поширювався. Отже, будемо завершувати, і на завершення хотілося б від вас побажання і молитву.
Дякую. Отже. Дякую за таку надану можливість побути з вами в такому неймовірно важливому, духовному і щирому відкритому просторі, щоб ми могли зачепити дійсно такі, ну, надважкі теми, які, на превеликий жаль, тривають. Тому що це все, ну, війна триває. Але дійсно дуже важливо, щоб ми говорили про це, щоб ми не уникали цього, щоб ми вивчали це, навчались, підтримували, допомагали і з Божою допомогою, підтримкою, опікою були в цьому. Тому ще раз дякую за можливість і, якщо дозволите, молитву коротко.
Будь ласка.
Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу. Дякую вам. І до наступної зустрічі в ефірі Радіо Марія.
Дякую. З Богом.
Це була програма «Люди справи».
«Люди справи».
Зустрінемось.